Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino.
SBS, a world of difference. You're with SBS Filipino on mobile, online, and on radio.
Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino sa mobile, online at radyo.
Magandang umaga po sa inyong lahat. Ngayon ay Lunes, 17th araw sa buwan ng Pebrero, 2020.
The extension of the travel ban just means at least another 7 days without access to their jobs. They can't earn income. Some of them are separated from their families.
Travel ban sa pagpasok sa Australia pinahaba ng isang linggo pa buhat noong Sabado.
Sometimes because like in previous years when I've been low I had to stay in the classroom but my friends stayed with me.
Estudyanteng nasa year 6 hindi makasama sa mga gawain sa eskwelahan dahil sa diabetes 1. Bahagi ng mga balitang ihatid namin ni Edinel Magtibay sa kahabaan ng ating programa. Maraming salamat po at muli tayong magsasama sa isang oras na mga balita. Kaya mula sa bulwagang pambalitaan ng Radyo SBS, narito si Edinel para sa mga pinakahuling balita.
Narito na ang ulo ng mga balita ngayong araw ng Lunes. Mga Australianong stranded sa isang cruise ship dahil sa coronavirus, hindi patiyak kung mapapauwi na. Habang mga Pinoy na tripulante at crew, posibleng mailikas. Nasa 70,000 tao dumagsa sa Firefight Australia kahapon. At mga awit na si Marcelito Pomoy na mamayagpag sa America's Got Talent, The Champions. Malalaman ngayong araw kung mapapauwi na ang mga Australianong stranded sa cruise ship na naka-quarantine ngayon sa Yokohama, Japan. Pinag-aaralan na ni Prime Minister Scott Morrison ang planong paglika sa nasa 200 Australians na sakay ng barkong Diamond Princess. 355 katao ang kumpirmadong positibo sa coronavirus. 16 dito ay Australians. Ang nasabing apektado ng virus ay ginagamot ngayon sa Japan. Kasunod naman ito ng nakatakdang pagpapauwi sa daang-daang Australian na dinala sa Christmas Island para i-quarantine. Samantala, balak naman ng gobyerno ng Pilipinas na ilikas ang mga Pinoy na crew na sakay pa rin ng nasabing cruise ship na Diamond Princess. Ito ang cruise ship na naka-quarantine sa Japan dahil sa daang-daang pasahero na nagpositibo sa novel coronavirus. Sinabi ni Health Secretary Francisco Duque III na nagkakaroon na ng pakikipag-ugnayan sa Magsaysay Maritime Corporation, ang kumpanyang may hawak sa mga Pinoy na nagtatrabaho sa nasabing barko. Samantala, higit 70,000 tao ang dumagsa sa Stadium Australia sa Sydney para magpakita ng suporta sa mga state firefighters at sa lahat ng taong apektado ng krisis sa bushfire. Pinangunahan ng komedyante na si Celeste Barber ang event. Lahat ng kinita sa ticket ng Firefight Australia na umabot sa halos 10 milyong dolyar ay mapupunta sa mga organisasyon at grupo na tumutulong sa mga komunidad na naapektuhan ng bushfire para muli silang makabangon. Hindi naman binigo ng mga rock legend The Queen at Adam Lambert ang mga manonood, kasama sina John Farnham, Alice Cooper, Ronald Keating at KD Lang. Bumiyahe naman mula sa Regional Victoria si Joey Campbell para masaksihan ang 9 oras na konsyerto.
Friend Sherry bought them and said she had a couple of spares, so we travelled from Echuca to Melbourne and up here to Sydney for this to support the bushfire relief. We're in drought, but we can help others.
Ang ibang kinita sa concert ay ibabahagi din sa Disaster Relief and Recovery Fund ng Red Cross, ang mga Rural at Regional Fire Services at sa RSPCA Bushfire Appeal. Sa iba pang balita, patay ang isang 18-anyos na binata sa pamamaril na naganap sa Southwest Sydney. Itinuturing ng mga pulis na targeted attack ang insidente. Sabado ng gabi nang itawag ng emergency workers ang insidente sa Cabramatta Avenue at Miller, kung saan natagpuan ang binata na may tama ng baril sa dibdib. Sinubukan pa ng mga paramediko na isalba ito pero binawian rin ng buhay. Narito ang pahayag ni Superintendent Adam White.
My message to all those involved is that you're best to hand yourself in here to Liverpool Police. Our investigators here are being assisted by investigators from our neighbouring commands in the southwest region. They're amongst the best in the state, and as such, they're on the case.
Samantala, balita naman sa Pilipinas, natagpuang walang buhay ang 26-anyos na si Marlon Deteral na nakalubog sa putik at abo malapit sa isang bangka sa Taal Volcano Island noong Sabado ng hapon. Ayon sa mga kamag-anak nito, noong January 12 pa nawawala ang lalaki sa kasagsagan ng pagsabog ng bulkang Taal. Pahayag ng kapatid ng biktima, tumanggi itong lumikas para tingnan ang kalagayan ng kanilang ina na nasa pulo. Inaalam pa ngayon ng mga otoridad kung may iba pang taong nawawala sa Taal. Biyernes nang ibinaba ng FIVOX o Philippine Institute of Volcanology and Seismology ang alert sa Taal o alert level sa Taal sa alert level 2. Ipinagbabawal pa rin ang pagpunta sa Taal Volcano Island na itinuturing na permanent danger zone. Samantala, sa iba pang balita, isang bagong ulat mula sa Productivity Commission ang nagsasabi na bumagsak ang pagiging produktibo ng Australia sa unang pagkakataon. Ayon sa report, bumaba ang productivity sa 2018 at 2019 financial year. Ang pagiging produktibo sa paggawa ay bumaba ng 0.2% habang ang pagiging produktibo sa iba't ibang paraan ay bumaba naman ng 0.4%. Pinakamalaki ang ibinaba sa sektor ng agrikultura na matinding naapektuhan ng tagtuyot. Ang ulat naman ay unang ipinasilip bago ang key wages data na ilalabas sa Miyerkules. Inaasahang tataas naman ng 2.2% ang taunang antas ng paglaki ng sahod. Samantala, isang datos naman ang nagsasabi na halos kalahati ng mga taong kumuha ng First Home Loan Deposit Scheme ng federal na pamahalaan ay bumibili ng kanilang unang tahanan sa labas ng mga malalaking syudad sa bansa. Karamihan sa mga bumili ng bahay sa labas ng Sydney, Melbourne at Brisbane ay may edad 30 pababa. Ang mga nasa edad 30 hanggang 39 naman ay bumibili ng pag-aari sa mga mas malalaking syudad. 10,000 lugar ang inaalok sa proyekto na nagpapahintulot sa first-time buyers na makatipid dahil sa 5% lang ang deposito nito sa home loan. Ngayong Hulyo, inaasahang madadagdagan ng panibagong 10,000 lugar ang sakop ng First Home Loan Deposit Scheme. Ngayon pa lang ay gumagawa na ng ingay sa online world ang finale ng 2020 America's Got Talent, The Champions, kung saan finalist ang pambato ng Pilipinas na si Marcelito Pomoy. Ibinida ng 35-year-old Filipino singer mula sa Surigao del Sur ang kanyang rendisyon ng awiting Can't Help Falling in Love ni Elvis Presley, kung saan ginamitan niya ng mataas na boses ng babae o soprano. Ang awitin, ang Pilipinas Got Talent Second Season Grand Champion ay kilala sa kanyang doble cara talent o pag-awit gamit ang boses ng babae at lalaki. Patuloy naman ang buhos ng suporta ng Pinoy fans sa mga awit. Dumako naman tayo sa balitang sports. Sa cricket, inanunsyo ng India na maglalaro ito ng day-night test match sa kanilang tour sa Australia sa susunod na summer. Maglalaro ang Australia at India ng 4 test match series. Nais ng Cricket Australia sana na maglaro ng 2 day-night test sa serye, pero isa lang ang pinayagan ng Indian authorities. Iuulat naman ng ESPN Crick Info ang pagbubukas ng serye sa Brisbane at ang laban hanggang sa dulo ng serye sa Adelaide. Sa ating foreign exchange, Para po sa palitan ng salapi, sa palitan ng Australian dollar kontra salapi ng US, ang isang AUD ay katumbas ng 67 cents. Ayon po yan sa Reserve Bank of Australia. At para naman sa palitan ng Australian dollar kontra sa Philippine peso, ang isang AUD ay katumbas ng 33 pesos at 92 centavos. Para naman po sa USD kontra Philippine peso, ang isang USD ay katumbas ng 50 pesos at 50 centavos. Batay po yan sa Bangko Sentral ng Pilipinas. Narito naman po ang lagay ng panahon ngayong Lunes. Sa Perth ay magiging maaraw po ngayon sa 32 degrees, habang sa Adelaide ay magiging maaraw din sa 30 degrees, habang sa Melbourne, maulap at maalinsangan sa 28 degrees. Sa Hobart ay bahagyang maulap sa 20 degrees. Sa Canberra ay may pag-ambon, ganun din sa Wollongong sa 23 degrees. Habang may kalat-kalat na pag-ulan sa Sydney sa 26 degrees, habang may pag-ambon po sa Newcastle, 27 degrees. Uulanin naman ang Brisbane sa 31 degrees, habang may pag-ambon sa Cairns sa 33 degrees, habang sa Darwin po ay may pag-ulan at kidlat na mararanasan sa 34 degrees, habang sa Maynila, mainit at maalinsangan ng panahon sa 28 degrees. At yan po ang mga pangunahing ulat ngayong araw ng Lunes mula sa Bulwagang Pambalitaan ng Radyo SBS. Ako si Edinal Magtibay para sa SBS Filipino.
Mag-comment, sundan ang SBS Filipino sa Facebook.